У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Юрась Бушляков. Добрий вечір. А до позиції у парламенті тільки шум де треск, заявив на пресовій конференції по закінченні весновой сесії Палати представників її старшиня Вадим Попов. Белорусским студентам призывного века, которые учатся у замежных университетах по программе Калиновского, забороняют выезд за межи Беларуси. Эти да иные темы в нашем вечеровом эфире одразу после новинок. Так само в программе передачи «Звонки на свободу», «Поштовая скринка 111», «Экспертиза свободы» и «Дом литератора».
У студии новинок далее Костусь Бандарук «Сегодня у свете». У адносінах паміж Расіяй і Украінай вялікія перспектывы, заявіў пасля сустрэчы ў Маскве са сваёй украінскай калягай Юліяй Цімашэнкай кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён адзначыў, што Масква будзе падвышаць цэны на газ для Украіны да еўрапейскага ўзроўню паступова. Амерыканскія сілы ў Іраку вырашылі адкласці афіцыйную цырымонію перадачы ўрадавым сілам Іраку кантролю над правінцыяй Анбар. У Трыпалі на поўначы Лібану у выніку выбуху ў жыллёвым будынку адзін чалавек загінуў, 28 параненыя. У Самалі выкрадзеныя 3 чалавекі, грамадзяне Швецыі, Даніі і адзін мясцовы жыхар. У выніку нападу былі параненыя 5 самалійскіх салдат. Усе закладнікі з'яўляюцца супрацоўнікамі гуманітарнай місіі. У Багдадзе кааліцыйныя сілы забілі 3 ваяўнікоў, у тым ліку лідара мясцовай групоўкі Аль-Кайды. Яшчэ калі дзясятка паўстанцаў захопленыя ў палон. Пакістанская армія пачала аперацыю супраць талібаў у раёне гораду Пешавар. Раней урадавыя сілы абстралялі з мінамётаў меркаваныя базы паўстанцаў. Памежны раён Хібер з'яўляецца транзітным шляхам паставак узбраення і іншых грузоў амерыканскім сілам у Афганістане. У Вязянскім раёне Чачэні вядуцца пошукі ваяўнікоў, якія ў п'ятніцу ўвечары напалі на міліцыянтаў у пасёлку Дарго. У перастрэлцы загінулі 4 міліцыянты, яшчэ 4 параненыя. Урад Казахстану паведаміў, што эксплуатацыя нафтавага радовішча Кашаган адтэрміноўваецца яшчэ на 2 гады да 2014 году. Міністр энергетыкі Казахстану Мінбая заявіў, што калі кансорцыя, які мае манаполію на здабычу нафты, будзе далей адтэрміноўваць здабычу, тады Казахстан запатрабуе кампенсацыі. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Агульным фотаграфаваннем скончылася сёння чарговая сесія Палаты прадстаўнікоў. Цяпер дэпутаты гэтага склікання збяруцца толькі 2 кастрычніка, але на той час ужо пройдуць новыя выбары. З Мінску Уладзімір Глот.
Цяперашні кіраўнік Палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў на прэсавай канферэнцыі патлумачыў, як будуць пераходзіць паўнамоцтвы да новых дэпутатаў.
Пасля выбараў першае заседанне должно быць назначана не больш 30 календарных дней. Вот если 28 сентября пройдут выборы, то 28 октября должно быть первое заседание. Вот тут истекут полномочия депутатов третьего созыва.
Вадзім Папоў старанна абыходзіў усяго, што тычылася прагнозу. Колькі дэпутатаў цяперашняга складу будуць балятавацца восенню? Ці збіраецца ісці на чарговыя выбары ён асабіста? Колькі цяперашніх дэпутатаў захаваюць свае мандаты? Выказаўся ён толькі наконт магчымага ўдзелу ў новым складзе парламенту прадстаўнікоў апазіцыі.
Давайте второму созыву вернемся. Явная і неявная апазіцыя. Но здесь не площадка для политических баталий, а это площадка для создания законов.
Александр Добровольский, оппозиционный политик, який был депутатом Верховного Совета 13-го скликания, сказал Свободе, что такий подход спикера выкликает у него жах.
Когда в парламенте не представлены громадские интересы, которые завсёды разные, калі не знаходзіцца нейкай агульнай пазіцыі і нават не выслухоўваюцца розныя меркаванні, это значыць, што парламент не хоча слухаць грамадства і не хоча слухаць людзей. Палітычныя баталіі якраз і з'яўляюцца сродкам принятие узважених рішень. А коли нема політичних баталій, у парламенті нема ніводної фракції, то це просто, ну, пристойним людям соромно було б про це говорити.
Вадим Попов так само назвав некоректною постановку питання об ув'язанні дальнейших дочинень еврозв'язу з Білоруссю у залежності від того, як пройде виборча кампанія. Подобне виказування спікер назвав приватними заявами особних людей.
Сьогодні у Мінську завершила працю весняна сесія обидвох палат Національного сходу Білорусі. На сесії, посідження якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерах законопроєктів, що отримали великий розголос, у приватності проєкт закону об СМІ. Закон об сродках масової інформації був прийнятий за рекордно короткі терміни. 10 червня він поступив у Нижню палату парламенту, а вже 24 червня був прийнятий у другім читанні. Сьогодні його ухвалив Совет Республіки. Гэта адбылося насуперак заклікам правоабарончых організацій, беларускіх і заходніх політиков не приймаць закону, які може ще більше обмежаваць свободу сродкаў масової інформації у Беларусі.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Аусиевич из Минску. Так званые профессийные оппозиционеры – не те особы, которые выкликают довер и за которых отдадут голосы. Наши люди хотят, чтобы депутат жил среди них, занимался конкретной працей, которую народ поважает. Это да иные листы слушателей свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Это передача в нашей дальнейшей сегодняшней программе. Сьогодні Пуховіцький районний суд оштрафував інваліда з Рудзінську Михайла Калінкевича на 350 тисяч рублів. Його обвинуватили в уділі у несанкціонованому мітингу супраць будівництва російської приватної компанії «Аугустбел» хімічного заводу. Далі Олесь Дашчинський.
Михаил Калинкевич 16 травня выступил на митингу у поселку Дружный супроть будовництва российского химзавода.
Я осведомленно пришел на этот митинг, потому что до этого 15 меня не пустили в Дом культуры Пуховицкого райисполкома, где приезжал керовник Минской области, где рассказывал будовать или будовать завод пестицида. Меня не пустили. Говорят, вас нету в списках. Все, меня выкинули, как кота паршивого. Я уже в дверь вошел, меня за руку грузинский участковый. Выкинул меня, вытянул силой.
На суде супрацвадара Калинкевича сведчыў супрацоўнік міліцыі, таксама былі прагледжаныя аператыўныя відэаздымкі. Спадар Калинкевіч заявіў хаданіцтвы аб запрашэнні ў якасці сведак намесніка старшыні Пуховіцкага райвыканкаму Йосіфа Кучко, а таксама начальніка ўправлення камітэту дзяржконтролю па Мінскай вобласці Таццяну Сукач. Бо паводле спадара Калинкевіча, чыноўнік не адказваў на калектыўны ліст жыхароў.
Адправілі пісьмо, у якім прасілі, каб ён нам даў отказ и протокол собрания, где все жихары, которые присутствовали в Доме культуры Рудинска, это приблизно 500 человек, голосовали супроть будовництва завода ядохимикатов в зоне густонаселенного района. На протягу 3 месяцев этот чиновник, бюрократ, нам отказ не дал.
Суддзя Анжаліка Данілава адхіліла хадайніцтвы, бо яны, маўляў, не адносяцца да справы. Яна прызнала вінаваты Михайла Калінкевіча і аштрафавала яго на 350 тысяч рублёў. Прысутны на судзе Сергей Бразоўскі сказаў:
власці збралі меры запугівання, щоб людзі прекратілі бароцца за свае канстытуцыйныя правы. А суддзя абхадзілася во время прыйдзення сюда з Калінкевічам, который не имеет ног, она его заставляла вставать, садиться. Ну, я думаю, ни один человек не заставлял его вставать. Только кому пришло в голову так говорить, встаньте, сядьте. Ну, это абсурд.
Спадар Калинкевич сказал, что ягоная пенсия складает 390 тысяч.
Пойду шапкой по Рудинску. Я забороняю интересы не только себе, а всего Рудинска и Пуховицкого района. Шапкой пойду, прямо по улице, хай все бачат.
Рудинский инвалид Михаил Калинкевич, его сегодня оштрафовали на 350 тысяч рублей, обвинувавши в уделе у митингу супроть будовництва на Пуховичине химичного заводу. Беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах, здымаюць з цягнікоў і аўтобусаў на мяжы і паведамляюць, што ім забаронены выезд за межы Беларусі. Прозвішчы студэнтаў унесеныя ў так званыя чорныя спісы. Ваенкаматы такім спосабам спрабуюць забраць маладых людзей у войска. З Мінску Любоў Лунёва.
Молодевых активиста партии БНФ Франа Кавячорку помежники не пропустили праз беларуска-литовскую мяжу. Гэта здарылася на помежном пераходе Каменны Лог. Франаку не назвали причину забароны выезду с территории Беларуси. Говорить Франа Кавячорка.
Мне поведомили, что мне обмежеваны выезд за межу Республики Беларусь. Я только недавно унесен в черный спис. Я одразу спытался, почему вы меня высаживаете из автобуса. Он сказал, а сам разбирайся. Я меркую, это связано с моим призывом войска и мое прозвище в этот спис унесли представники советского военкомата.
За день до гэтага студента Калиноўца з метра Буянова помежники вывели с техника, калі той перасек мяжу с польского боку. Яны поведомили хлопцу, что назад его не пустят, бо ён так само трапил у черный спис.
Калі я перасек беларускую мяжу, помежники вывели меня с вагону. Яны взяли мой пашпорт, погартали сторонки и поведомили мне, что назад уже не пропустят. Калі я спытаў, чаму, яны мне сказалі, звяртайся ў міліцыю, тады даведаешся. Перед гэтым я некалькі разоў ездзіў на Беларусь, і не было ніякіх праблемаў. Акрамя таго, гэтым разам перагледзелі ўсе мае рэчы. Я лічу, што гэта помста беларускім студэнтам за тое, што не вучацца за мяжой.
Франа Кавячорка прайшоў раённую медычную камісію. Медыкі зрабілі яму аперацыю на вачах. Франаку сказалі, што цяпер ён будзе мець адтэрміноўку ад прызыву ў войска на паўгода. Змітер Буянаў вучыцца ў Гданьскім універсітэце. У ваенкамаце ляжыць ягоная даведка з універсітэту з перакладам на беларускую мову. У ваенкамаце паведамілі, што ў хлопца адтэрміноўка на год, і яму толькі трэба штогод прыносіць новыя даведкі. І Франак і Змітер стаяць на ўліку ў ваенкамаце савецкага раёну Менску. Александр Івановскі, які адказвае за прызыў, патлумачыў радыё «Свабода», чаму неслі ў спіс Франа Кавячорку.
Откуда его сняли?
С автобуса на литовской границе.
Правильно сняли, потому что он комиссию медицинскую не прошел. Его не утвердила комиссия областная. Пока она не утвердит его, отсрочка недействительна. После утверждения областной медицинской комиссии мы выносим официальную отсрочку.
Что тычется студента Змітра Буянова, спадар Івановскі дал наступное тлумашение.
И стоит точно дата окончания учебного заведения. Вот стоит, числа места нету. Прийти в военкомат, все. Пройти комиссию.
Спадар Івановскі у асобнай тэчцы трымае справы студэнтаў, якія вучацца ў замежных універсітэтах. Але пытанне ваенкамат мае выключна да тых, якія вучацца згодна з міжнароднымі праектамі дапамогі рэпрэсаваным студэнтам.
З Мінску перадавала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння закончваецца пяцігадовы тэрмін забароны на ўезд у Беларусь журналісту расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлу Селіну. 5 гадоў таму, 28 чэрвеня 2003-га, МЗС Беларусі пазбавіла Селіна журналісцкай акрэдытацыі за ягоны рэпартаж аб пахаванні Васіля Быкава. Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі прыняло пастанову аб дэпартацыі Селіна і забароне яму ўезду на тэрыторыю краіны на 5 гадоў. Сёння з расійскім журналістам Павлам Селіным гутарыў мой калега Сергей Навумчык.
Ну, безусловно, тогда сообщение о том, что меня высылают, было в некотором роде неожиданностью, но все же к тому шло.
Безумовно, тады паведамленне, что меня высылают, было у пэўным сэнсе нечаканасцю, але ж усё до гэтага ішло. Было некалькі папярэджанняў і вусных, і афіцыйных пісьмовых за некалькі гадоў майго знаходжання ў Беларусі, і ўсе яны былі звязаныя з маёй журналісцкай дзейнасцю. Мясцовым уладам не падабалася, як я асвятляю тую ці іншую падзею, звязаную асноўным натуральна з дзейнасцю апазіцыі ці з гучнымі пасадкамі ў турму. І рэпартаж пра пахаванне Быкава перапоўніў чашу цярплівасці. Уласна, Васіль Быкаў, напэўна, для Лукашэнкі адна з балючых тэмаў. Гэта не таямніца, што Быкаў з'ехаў у замежжы, фактычна міграваўшы з-за таго, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады. Ён сам гэта неаднаразова казаў.
З-за таго, што Лукашэнка прыйшоў к власці, ён гэта сам неаднаразова заяўляў.
Мы запыталіся ў Паўла Селіна, што ён рабіў у гэтыя 5 гадоў.
Эти 5 лет, в общем, былі даволі плодатворнымі. Кстати говоря,
гэтыя 5 гадоў былі даволі плённыя. Я вельмі падрабязна асвятляў памяранжавую рэвалюцыю ў Украіне, некалькі месяцаў правёў на Майдане. Словам, 5 гадоў былі даволі прадуктыўныя, бо я, па-першае, папрацаваў у навінах, а потым, калі з'явіліся новыя праекты на НТВ, у тым ліку і праграмы «Максімум», а цяпер «Галоўны герой», я больш працую ў журналістыцы, якую англічане называюць як «чалавечая гісторыя». Але гэта вельмі блізка да публіцыстыкі і журналістыкі.
Но все равно это, в общем, очень близко и к публицистике, и к журналистике.
Ад сёння тэрмін пяцігадовай забароны на ўезд у Беларусь для Паўла Селіна скончваецца. Ці плануе ён прыехаць у Менск?
Безусловно, я собираюсь приехать в Минск, в Беларусь в ближайшее время. Ну, во-первых, это дело принципа.
Безумовно, я собираюсь приехать в Минск ближайшим часом. По-перше, это справа принципу, тому что выперли, и 5 годов я не наведываюся в Минск, як бы мне этого не хотелось, покольки я человек довольно законопослухмяны. И другое, я полюбил Беларусь. Есть побольш краины, якую ты полюбил, а туда ты не можешь потрапить и можешь лететь только самолетом над ней.
Журналістам расійскай тэлекампаніі НТВ Паўлам Селіным гутарыў Сяргей Навумчык. С вамі Радыё Свабода, у брацкай студыі Юрась Бушлякоў, тэмы дня. Сёння ў Менску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі паседжання, якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас. У прыватнасці, праекты законаў аб СМІ, аб выкарыстанні атамнай энергіі і аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыні хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам 350 тысяч рублёў. Франа Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладдзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. Памежнікі патлумачылі Вячорку, што ён унесены ў спіс асобаў, якім забаронены выезд за межы Беларусі. У суботу ў горадні пачаўся 2-дзённы фотапленэр для аматараў архітэктурнай спадчыны «Адкрый новы свет». Арганізатары хочуць звярнуць увагу на гарадскі раён «Новы свет», што сфармаваўся пры канцы 19-га на пачатку 20-га стагоддзя. Улады плануюць разбурыць частку гэтага раёну, каб вызваліць месца для новага будаўніцтва. Здымкі, зробленыя на вуліцах Новага Свету, арганізатары пленэру маюць намер выдаць на кампакт-дыску, а таксама арганізаваць фотавыставу. У пленэры ўдзельнічаў наш гарадзенскі карэспандэнт, які падрыхтаваў гэты рэпартаж.
Начинается фотопленэр «Открый новый свет». Одна из организаторов этого мероприемства – Христина Марчук. Кольки человек зарегистрировалось для удела?
Сегодня зарегистрировалось более за 30 человек. Але мы меркуем, что удельников потенциально будет больше, потому что пленэр открыт сегодня, завтра. А фотографии мы нового принимаем еще целые 2 тижні. И все ожидающие, кто не поспел, кто был занят сегодня, может долучиться.
Таким чином удельники пришли с фотоаппаратами, и зараз почнется экскурсия по новому свету спочатку. А организаторы выдали такую время пригожую мапку. Вот тут в улице 17 вересня, Словацкого, Реймонта, Богдановича, Академичная и Волковича, вот, на якой мы теперь находимся. Начинается экскурсия, а ее проводит историк Андрей Вашкевич.
Фактично у другой половины 18-го стагодия эта местность была включена у межи нашего города. И позднее до е примкнул новый свет, у який вот мы с вами литерально зараз будем выходить.
А вот разом со всеми удельниками фотопленера я бачу спадарыня с маленьким дзіцем на руках, девчинка. И вы живете тут, в этом районе, на Новом Свете. Вот по каким местам и чему вот вы пришли сюда?
Я живу на улице Белинского и просто хочу, чтобы этот район сохранился. Потому что это очень большая историческая ценность. Центр города, красота. Сердце болит по этому району, потому что ну, скоро его разбурят.
А давно вы тут живете?
Да, я живу здесь уже 39 лет.
А ваш дом вот какого года побудовы?
1907 года.
1907?
Да.
Это уже 100 годов, уже 101 год.
Да, 101 год этому дому.
Поделите фото пленэру, дошли до Литранской кирхи, якая заховалася, але фасад ее недореставрованы. Я бачу, тут самая, мне здаётся, юная удельница пленэру, на вот 2 фотоаппарата ее на шею висят.
Мне 13 лет, хожу в народный фотоклуб города Гродно, уже как бы участвовала во многих конкурсах, как бы у меня есть первые места.
Пленэр не закончился, який наибольший удалый кадр у тебя был сегодня, как ты думаешь, сама оцениваешь?
Ну, думаю, тот, который я сделала только что.
Это была что, кирха?
Да.
Что, если ты выбрал некую деталь там, ты что?
Я на сама вельми как бы пригожая, она вельми старая, это заметно.
На жаль, начинается дождик, чего вельми боялись организаторы. Фотопленэру «Открый новый свет». А напереди мы бачим уже домок Максима Богдановича, где находится музей поэта.
Сегодня у городни почался фотопленэр для аматоров архитектурной спадчины «Открый новый свет». Репортаж подрихтовал Сергей Островцов. На чарзе у нас огляд ваших телефонований. На свободу сегодня его подрихтовала Галина Абакунчик.
В осені у Білорусі відбудуться вибори у Палату представників. Телефонування слухачів на гэтую тему.
Я меркую, что коли у Поплешникова, у Лукашенко есть сумление, и они в будущем не хотят быть осужены, как большевики-злочинцы в былых соцстранах, то повинны включить во все комиссии представников кандидата у депутаты, представников у всех уплывовых партий и рухов. Выборы повинны проходить только один день, а не месяц. Кто хочет проголосовать, то и проголосует.
У час выборов я обовязково приеду на площадь у Минск и скажу правду, как мы живем, что працуем годами на княжестве, на местах, издекваются над нами. Мы мучаемся, коли мы отрымливаем отписки судов и прокуратуры. Хопи, Мария Ивановна, вёска, Квасовка.
Далее выказывание на адрес оппозиции.
Поштовій скринці 111 прогучав ліст одного слухача, що лідерами партії повинні стати молоді люди. Йон ще сказав, коли б молодь не пропущали наперед, то у світі не з'явилися такі особи, як Олександр Македонський, Бонапарт Наполеон, Петр І. Лічу, що приклади неудалі. Усі три ці особи виновні у смерті сотень тисяч людей. Може, це злочинство і вони і здійснили, тому що були молоді, і вони не осознали, які біди несли народом. Виключення Михалевича з партії БНФ підтримлюю. Молоді хай керують молодим фронтом. У 1994 році президентом країни ми обрали так само самого молодого. Дякую за увагу. Ілля Копил.
Такое уражение, что лидеры объединенных демократичных сил утягнуты у некую гульню, дозволенную господаром Лукашенком, и что они это разумеют. Замест того, как усими силами подтримливать одного демократичного лидера, робится все, как такого лидера не было в Беларуси. Александр Миленкевич, тримайтесь.
Агляд дзвонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш мінскі тэлефон 266-39-52.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння Станіслаў Шушкевіч чытае фрагмент з аповесці Васіля Быкава «Сцюжа».
Я выбраў «Сцюжу» менавіта таму, што гэты твор растлумачыў мне, кім былі мае бацькі, і чаму яны так паступалі, і чаму яны былі такімі прасавецкімі ў 30-е гады. Я некалі, як прачытаў гэты твор, то цяпер я нават забыўся, дзе ён у мяне яго шукаў, каб сказаць вам некалькі слоў. Таму што гэта тлумачэнне таго, што было ў Беларусі, калі яшчэ было ў ёй многа шчырых беларусаў. Васіль Быкаў. Фрагменты з аповесці «Сцюжа». Клопату, куды пабольшала, як на лесапільню для працоўнага перавыхавання прыслалі нацдэма дарожку. Гэты дарожка таксама жыў у мястэчку, настаўнічаў у школе і хоць быў куды старэйшы па гадах за Азевіча, але праяўляў дужа вялікую актыўнасць у грамадскім жыцці моладзі, асабліва ў нардоме, дзе ён усю зіму ставіў смешныя п'есы на беларускай мове. Напярэдадні Азевіча ўжо папярэдзілі ў райкоме, што прышлюць дарожку, і ён неўзабаве ўбачыў настаўніка, які ў лёгкім палітончыку і капелюшы стаяў на прахадной, пастукваючы абцасікамі наваксаваных шчыблетаў, быў ніштаваты марозік, рукі хаваў у кішэні і сподак, канешне ж, не меў. Што было з ім рабіць? Трэба было думаць, як перавыхаваць яго, бо, мабыць жа, адной працай тут не абыдзешся. Трэба было весці з ім нейкую палітработу, настаўляць на правільны шлях. Толькі як? Пасля працы ён падышоў да стомленага ўшчэнт нацдэма, які, седзячы на бервяне, хукаў на свае счырвянелыя пальцы, пацікавіўся, як работа. На дзіва той не стаў скардзіцца, скупа адказаў, а нішто, мабыць, не самая цяжкая. Яны пайшлі разам у мястэчка, ціха патупалі ў вечаровым сутонні, і Азевіч, ніби навіть з винуватістю заговорив про складаності класової боротьби, у якої, відомо ж, не минуть ахвяр. Дорожка мовчки вислухав його і відказав просто: «От яка там боротьба? Просто дурнота наступає». «Яка дурнота?» – не зрозумів Азєвич. «Звичайна. От вікової нашої темноти». Азєвич трохи помарудів з відказом, думаючи, що темнота – це коли у дочиненні до вёски, до непісменності, а тут же райком, де сидять хіба непісменні люди. Вон товариш секретар Молодцов учився в інституті, в Айтішонах скончив політехнікум, такі доклади шпарить у нардомі, ні разу не споткнеться. Да і он сам так само чомусь не вучився у Мінську. Дорожка знову вислухав і розумно зазначив: чим така наука, лепш абсолютне нявуцтво. У темних людей відсутність ведов заміняється здоровим сенсом. Так вони ні до чого не домовилися у той вечір. Дійшли до завулка Лярова, де квартував Дорожка, і раптом той пропонував зайти у хату, поговорити да попить гарбатки. Тоді і правда Азєвич не тільки попив гарбати, але й неблаго повечерав ячньовою кашею з салом. Жонка Дорожки скупо відказала на некілька незначних питань у мужа. Сама ні про що не питалася. Неяк з неприємності означивши тое, Азєвич спробував жартом закрануть сьогоднішній працьовний день господара на лісопільні. Успомнив, як той незграбно махався керою над бервяном. «Може, як перевихваєм вашого?» – сказав йон до господині. На що тая коротко буркнула: «Гарбатого і могила не виправіть», і змовкла. Азєвич трохи подивився, тим більш, що Дорожка ніяк не одреагував на з'єдливу репліку жонки, хіба що ніжей схилив твар над глиняною міскою з кашею. Перевиховання його тим часом протягувалося. Простидень былога нацдема поставили на погрузку-разгрузку драўляної сыравіни і готовой продукції. І он з бригадою 5 чоловік до вечора ворочив сырые обмерзлые бервёны, тягав до вагонетки, выгружав дошки і гарбылі з піловочного цеха. Тут йому дали брезентові рукавіці, але болі нічого, і хутка його легкий політончик перетворився у чорт ведає що. Так само, як і його востроносе щеблети. Правда, нацдем не скардився, не наракав навіть, мовчав. І застерожен робив разом з усіми у меру своїх, однак, не надто багатих сіл. Спектаклів у ДСК він уже не ставив, їх уже не ставив ніхто. Уся робота там обмежувалася антирелігійними лекціями, да нечастими докладами об міжнародним становищі. Після одного такого доклада, який по дорученню райкома робив, до речі, Азєвич, Дорожка причекав його на ганку і сказав, що має некілька зауваг по сутності. Азєвич, якого вже припиняли чоловіки 3 з подякою за розумний доклад, охотно спинився, трохи заінтригований. І Дорожка сказав: «Ви спрощаєте проблему інтернаціонального». «Як гэта?» – не зрозумів Азєвич. «А так». Рабочий клас у Германії тепер зусім не той, що був у час Веймарської республіки. «Ну, це неправда», – сказав Азєвич, дивившися. «У газеті написано». «І у газеті неправильно написано». Задача кожного докладчика була у тим, каб як мага докладній триматися тексту газети. І некоторые за увесь доклад не відривали від її очей, каб не помилитися, не сказати, що не так, як там написано. Здається, у той вечір Азєвич ніде не допустив ніякої недокладності. Шпарив скрозь по газеті. А гети, каже, спрощає проблему. Люди з докладу вже розходилися, а яни стояли, закуривши. І тоді Дорожка каже ще: «Цитата про релігію у вас так само недокладна. У Маркса про тое іначе написано». Учувши тое, Азєвич здивився ще більш. Уже тую антирелігійну цитату він чув безліч разів і ведав її на пам'ять. Відомо, він не погодився з упартим нацдемом. Тоді той рашуче запропонував: «Давайте проверимо у творах». Що ж, проверити у творах Азєвич був не супроть. Каб тільки ведати, у яких творах можна було тое проверити. Дорожка ж, мабуть, ведав. Яни зайшли у бібліотеку того ж самого нардома. І там, на довгой поліці, нацдем упевнено витяг один том Маркса. Погортав, затим узяв другий і, правда, знайшов тое, що в їм було написано. «Во, глядіте, що написано». Написано саправды було трохи інакше, чим цитував Азєвич. «Релігія – это вздох угнетенной твари, серце безсердечного мира, подобно тому, как она дух бездушных порядков. Релігія – есть опіум народа». «Вось так», – зазначив Дорожка, – «а не для народа». Цитати потребують докладності. «Ну, мабуть, так», – мовчки подумав Азєвич. «Мабуть, тут ён дав маху». Але тады Что ж отрымливается? Кто ж кого перевыховывает? Ён комсомольский секретар Нацдема? Те Нацдем его?
Станислав Шушкевич читал фрагмент за повести Василия Быкова «Стюжа». Завтра у рубрицы «Читаем Быкова» наглядчица мемориального музея «Сядибы» Быкова у его родной вёсцы Бычки Антонина Быкова, жонка молодшего брата письменника, прочитая урывок с книги «Долгая дорога до дому».
У Минску 21:30. У Праской студии новинал далее Кастусь Бандарук. У отношениях помеж Россией и Украиной великие перспективы, заявил после встречи в Москве со своей украинской коллегой Юлией Тимошенкой керовник российского раду Владимир Путин. И он отзначил, что Москва будет подвышать цены на газ до Украины до европейского уровня поступово. Американские силы в Ираку вырашили откласти официальную церемонию передачи урадовым силам Ираку контролю над провинцией Анбар. У Триполи на полночи Либану у вынику выбуху в жилевом будинку один человек загинул, 28 пораненные. У Сомали выкраденные 3 человеки, громадяне Швеции, Дании и один местовый жихар. Пакистанская армия начала операцию супрот талибов в районе города Пешавар. Ранее урадовые силы обстреляли из минометов меркованные базы повстанцев. В Вязенском районе Чечени ведутся пошуки воевников, которые в пятницу в вечере напали на милициантов у поселку Дарго. Урад Казахстана поведомил, что эксплуатация нафтового родовища Кашаган оттерминовывается еще на 2 года до 2013 года. В Судане 7 человек загинули в вынику авиакатастрофы. Одному человеку удалось выратоваться. Сярод загиблых 4 украинцы, громадянин Армении и 2 суданцы. У эфира «Свобода» вы слухаете новины. Милиция затримала нібито за хуліганством Михала Пашкевича, ранее засудженного до так званой хатней химии по справе 14. Як поведомил у «Свободе» лидер об'єднаної громадянской партии Анатолий Лябецька, сьогодні відбулася політрада партії, сябром якої з'являється Пашкевич, і він був делегований назіральником у Центральну виборчу комісію. Після посідження Михайло Пашкевич накерувався на чигуночний вокзал, де у його була призначена зустріча, і там був затриманий. Сьогодні у Мінську завершила працю веснова сесія обидвих палат Національного сходу Білорусі. На сесії, посіджені якої проходили з 2 красовика, був прийнятий шерех законопроєктів, що тримали великий розголос, у приватності проєкти закону об СМІ, об використанні атомної енергії і о правилах білоруської ортографії і пунктації. Оштрафований ще один удільник протестів з поселку Дружни супроць будівництва на Пуховичині хімічного заводу. Пуховицький районний суд покарав інваліда Михаїла Калінкевича штрафом на 350 тисяч рублів. Це були новини. Наступний випуск праз півгодини.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 125-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскій студії вас вітає Сергій Абламійка. Сьогодні в «Домі літератора» гутерка критиків за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Початок обміркування – не в забаві, одразу після обвістки.
Подобно на тое, што стаўленне грамадства да помнікаў на нашых вуліцах і плошчах з цягам часу змяняецца, прычым увогуле да помнікаў як з'явы. Ці выконваюць помнікі сваю ролю, пра гэта ў вольнай студыі мы паразважаем з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Для помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў.
Новий випуск передачі «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте в нашому ефірі завтра. А сьогодні в нашому домі літератора гутерка за круглим столом. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. як впливає інтернет на літературний процес, плюси і мінуси, чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною, як творцю заховати авторське право у інтернет-простори. Про гэта ды іншае разважають поетка і блогерка Марія Мартысевич, критик Ганна Кісліцына і літературазнаўца Міхась Тычына. Гутурку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Гаспадарства, пачынаючы з 1517 году, з лёгкай рукі Францішка Скарыны ў Беларусі існуе друкаваная кніга. Амаль паўтысячагоддзе працуе друкарскі варштат, мільёны і мільёны кніг прыйшлі і прыходзяць да чытача. Здавалася, гэтаму працэсу нічога не пагражае. Але з'явіўся інтэрнэт, і сёння літаратурны твор шукае найперш сустрэчы не з варштатам Скарыны, а з сеціевым, з інтэрнэт-прасторай. Ці з'яўляецца інтэрнэт альтэрнатывай друкарні? Ці выцяснить у будучыні, у блізкай будучыні, электронная кніга сваю папярэдніцу, кнігу друкаваную. Пачнем з вас, спадар Міхась.
Я належу да гутэнбергаўскай эпохі, вельмі сябе там добра адчуваю і раней добра адчуваў. Кніга для мяне гэта паўжыцця, можа і больш. Яшчэ ў сярэднія вякі, у тыя часы, якія вы згадвалі, Францішка Скарыны, якраз паняцце свет гэта кніга і ўзнікла. Потым яно неаднаразова паўтаралася і Якубам Коласам «Прырода» гэта кніга, якую можна бясконца чытаць і перачытваць. Дык вось, па сутнасці, тут такого вялікага разрыву паміж двума эпохамі, эпохай Гутэнберга і эпохай інтэрнэту, няма. Сувязь паміж гэтымі эпохамі ёсць. Той жа хазарскі дзённік можаш чытаць з любога месца і выбіраць тое, што цябе цікавіць, а потым магчыма шукаць у інтэрнэце па ключавых словах тое, што цябе зацікавіць.
Карацей кажучы, для вас няма вялікай розніцы. Вы чытаеце нейкі мастацкі тэкст з папяровых аркушаў ці з манітора. Вы атрымліваеце тую ж асалоду.
Якраз асалоду я атрымліваю толькі тады, калі чытаю кнігу. Літаратура, якая з'яўляецца на экране, это ўжо сапраўды інтэрнэт-літаратура ці сеціва-тура.
Рыгор Барадулін у адным з нядаўніх выпускаў Дому літаратара казаў, што інтэрнэт тэксты для яго халодныя. Мы не маем дакладных звестак, ці праглядаў хто-небудзь з царкоўнай ці шведскай улады прадмовы да скарынавых кніг, але колькі існуе літаратура, столькі, відаць, існуе і цэнзура. І цэнзар заўсёды сядзеў на паўдарозе паміж пісьменнікам і друкарняй. У інтэрнэце цэнзуры няма. Пішу, што хачу, чытаю, што хачу. Гэта зона поўнай творчай свабоды. Як же уплывае інтэрнэт на сам літаратурны працэс? Якія тут мы маем плюсы і якія мінусы? Калі ласка, Ганна.
Вось тут ўжо ўзнікла это слово «сетература», і мне б хацелася трошкі удакладніць, таму што гэта не проста літаратура, якую мы чытаем з экрана манітора. Гэта трошкі іншая з'ява. Ну, дарэчы, слова «сетература» ўжываецца ў шырокім сэнсе, як твор, змешчаны ў інтэрнэце, і ў больш вузкім сэнсе. Гэта твор, які выключна ствараўся для патрэб сеціва, і ён не можа быць перанесены на папяровыя носьбіты. Ну, таму што там ёсць гіперсылкі, там ёсць фотаздымкі, іншая структура ў яго. І вось трэба пра гэта помніць, што літаратура на электронных носьбітах і сецература гэта розныя рэчы.
Ці ёсць у нас у Беларусі пісьменнікі, якія працуюць толькі выключна ў сеці літаратуры?
Выключна няма, таму што я нават называючы там Таціану Заміроўскую, якая стала вядомая дзякуючы інтэрнэту. Нават яе творы пасля там асобныя апавяданні былі надрукаваны ў зборніку Макса Фрая, і такім чынам яна стала больш вядома. Тобто яна выйшла за межы ўласна беларускага сеціва. Вось і стала пісьменніцай, якую творы якую уключаюць у папулярныя выданні. Але мне ўсё ж хацелася б трошкі расказаць пра асаблівасці сецературы, чым от яна адрозніваецца, ўласна кажучы, ад літаратуры і як яна ўплывае на яе. Ну, перш за ўсё, мне б хацелася расказаць пра тое, што дзякуючы сецературы мы сталі незалежныя ад друкарскага станка. Для беларусаў, мне здаецца, такі велізарны плюс, таму што, па-першае, няма выдавецтваў, няма друкаваных органаў, дзе аўтар можа пісаць свае творы.
Да і лясоў шкада.
І лясоў шкада, так. І тут, канешна, гэты плюс відавочны. Хаця, з другого боку, я рэгулярна чытаю графаманаў, якія не маглі б патрапіць у папяровыя друкаваныя органы, зато яны актыўна дзейнічаюць
пишуть у беларускіх сайтах. Вельмі популярны быў некалі сайт літара. Вось я вельмі яго любіла, актыўна піарыла сама. Вось, але ён па сутнасці скончыў сваю жыццядзейнасць дзякуючы таму, што ну набегла полчышча графаманаў, якія думалі, што яны прыйдуць у сеці, і вось яны стануць вядомыя. Ну я магу назваць Міхася Южыка, які вельмі цікава напісаў на літар. Ну я зразумеў, што такое ваша сеціва. Вось я зараз буду пісаць пост за пастом і стану такі ж вядомы, як і вы. Вось я літаральна сёння ўлезла і паглядзіла, які ён у рэйтынгу Яндекса. Вось, так от нічога ён не дамогся, той, што ён прыйшоў у сеціва, ці не прыйшоў у сеціва. Вот графаман, ён паўсюль застаецца графаманам.
То бок адзін з відавочных мінусаў літаратурнай інтэрнэт-прасторы гэта тое, што яна ператвараецца паступова ў літаратурны сметнік, так, у прытулак графаманаў.
Гэта так, гэта прытулак маргіналаў, я б так сказала, якія знаходзяць там свой шанец, гэта людзі, якія прыйшлі ўзяць свой рэванш. І наогул, канешне, уласна літаратараў у тым, што мы называем беларускай благасферай, вельмі мала, прафесіяналаў вельмі мала, да прыбегчы дылетантаў, і яно заўсёды такім было. Аўтар у сеціве, ён заўсёды ананімны. Вось, і гэта складае шмат праблем, таму што...
А можа быць, гэта наадварот дапамагае больш аб'ектыўнаму ўспрыманню тэксту.
Так, так, вакол гэта існуе безліч дыскусій на наколькі ўспрымаць вобраз аўтара ў сеціве. Але ёсць яшчэ адна цікавая мажлівасць, якая ёсць у інтэрнэце, якой няма ў літаратуры. Гэта тое, што называецца інтэрактыўнай літаратурай, гэта мажлівасць ствараць творы калектыўна. Ну існуе некалькі такіх падыходаў, гэта, скажам, праз гасцявыя кнігі, могуць прыходзіць новыя каментары, з'яўляецца мажлівасць ствараць цэлыя эпісталярныя раманы, таму што каментар накладаецца на каментар, так раскрываецца цэлая тэма, і ўрэшце рэшт яна можа ператварыцца ў нейкі цэласны твор. З другога боку, у сеціве існуе шмат літаратурных гульняў, якія, ну, складзены, напрыклад, Буріме, дзе з'яўляецца рыфм, задаецца тэкст, і такім чынам вельмі вялікая колькасць людзей падключаецца да вось такіх вот літаратурных гульняў. Шырокія масы ўключаюцца ў літаратурны працэс.
Ганна згадала пра Буріме, і я ўсё-ткі мушу ўдакладніць, што Буріме – это вынаходніцтва да інтэрнэтнай эпохі. З вуснаў Ганны прагучала слова «блогасфера». Прысутных за нашым круглым сталом два чалавекі маюць уласныя блогі – Life Journal Ганна Кішліцына і Марія Мартышевіч. Такім чынам вы пішаце адразу «Urbi et Orbi» – «Гораду і свету». Вось вы паставілі кропку, націснулі на кнопку, і вас могуць чытаць і ў «Чашніках», і ў «Нью-Йорку». І тут мне з 20-го стагоддзя, якое ўсё больш і больш ад нас аддаляецца, чуюцца галасы адразу двух паэтаў – Валянціна Таўлая і Владзіміра Маяковскага. Першы зрыфмаваў празаічную думку другога. Маяковскі па-сяброўску радзіў не збываць адразу твора з рук, напісаў, замкні яго ў шуфлядзе, як адлежыцца, судзі, здавай у друк. Пытанне да Марыі Мартышевічы. Ці шуфляда для вас абсалютны архаізм? Ці ёсць у вас гэтая патрэба, каб толькі што напісаны свежы твор, ён паляжаў дзесьці перад тым, як вы яго пусціце ў людзі?
Ці архаічнае паняцце шуфлядка? Мне здаецца, што на дадзеным этапе блог, інтэрнэт, груба кажучы, ёсць той самай шуфлядкай, у якой адлежваюцца творы.
Якая ж гэта шуфлядка, якая ўсім даст?
Ну, такая шуфлядка, в принципе, каталог, может быть, подобная до шуфлядки, якой лежать бібліятэчнай картки. Калі ведзецца менавіта про літаратурны тэкст, напрыклад, про пераклад мастацкі, вершаваны. Найперш гэта, канешне, вершы, таму што з прозай тут цяжэй, але, в принципе, зрэшты і проза. Аўтару ў сучасную эпоху, калі параўноўваць з да інтэрнэтнай эпохай, дадаўся яшчэ адзін кампанент творчага акту. Гэта ўласна тое, што існуе лёгкая магчымасць падзяліцца з колам, пэўным колам людзей і тым, што ты пісаў вкамгненна, яно дадае шарму, матывацыі аўтарам штосьці ствараць. Я кажу нават не пра сябе, я казала, размаўляла з младзейшымі блогерамі, паэтамі, літаратарамі, а ім вельмі важна, што вось яны перажываюць нейкія эмоцыі, яны могуць, зрыфмаваўшы ці запісаўшы іх нейкім чынам у файл кампутара, адразу змясціць іх у інтэрнэт, і ім важна, каб водгукі на гэтыя творы прыходзілі яшчэ ў той час, калі эмоцыі не астылі, калі яны яшчэ адчуваюць тую роспач або тую радасць, якую начавалі, калі пісалі творы. У дадзеным выпадку я цытую блогера Бразготку, якая, апроч таго, што блогерка, яна, в прынцыпе, вядома як паэтка.
Бразготка піша адразу ў файл кампутара.
Так, піша ў інтэрнэт, у, скажам так, у блогерскую форму.
І наколькі гэта сёння пашыраная з'ява паэты, якія пішуць менавіта вершы адразу ў файл?
Думаю, што мне здаецца, што амаль кожны паэт, ён піша вершы адразу ў файл, і па магчымасці, па меры доступа да інтэрнэту іх паказвае. Напрыклад, Андрэй Адамовіч, які працую зараз у Віце, Віцебську, немає інтернету, і ён там буває раз на тиждень, ніде там в некій кав'ярні, і ён той, що написав за тиждень, одразу вивішує ось свій дзённік, і гэта вельмі зручна, тому що я, наприклад, підписалася на його блог, і кожен раз, як тільки ён вішає свій вірш, я одразу можу одразу його бачити. Тому я ще кажу на кон шуфлядки, повісивши, опублікувавши текст в інтернеті, автор не закидує його частіше за все. Ён до його вертається, може його редагувати, може його знищить, коли палічить потрібним. Менавіта інтернет гэта є шуфлядка, у якої, скажімо так, література відстоюється.
Гэта ще тое місце, де магчыма відбувається некое колективне редагаванне, так?
Конечно, гэта вельмі корисно. Коментарі, які приходять, можуть прийти на твор. Зрешті, автори нарекаються на те, ось Владимир Степан, наприклад, нарекає на те, що восени друкуєш вірш, ніхто не коментує.
Я зауважив, коментує це, звичайно, те, з чим люди не згодні.
Конечно, так. Або помилки некі поправляють.
Ганна Кішлісина.
Треба бути вельми моцним чоловіком, каб ось у сетіві ось от вивішувати гэты твори і думати про те, що у тебе менавіта книжна шуфлядка, а не імкнуться за збором коментарів, за збором голосов.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте гутерку «За круглим столом». Удільничують поетка і блогерка Марія Мартисєвич і критики Ганна Кісліцина і Міхась Тичина. Гутерку нашої Мєнської студії веде Міхась Скобла. Протяг обміркування після напоміну об головних темах сьогоднішньої програми.
У Мінську завершила працу весновая сесія обедвюх палат Национального сходу Беларуси. На сесії поседжання, якої проходили з 2 красавіка, був прийнятий шерег законопроєктов, що отримали великий розголос. У приватності, проєкт закону об сродках масової інформації. Сьогодні цей законопроєкт ухвалив Совет Республіки. Оштрафований ще один удельник протесту у поселку Дружный супроть будовництва на Пуховичине химичного заводу. Пуховицкий районный суд покарал инвалида с Рудинску Михаила Калинкевича штрафом на 350 тысяч рублей. У городні были часово затриманы 3 активисты громадянской компании «Европейская Беларусь». Молодые люди збирали подписи за долучение Беларуси до Еврозвязу на одной из центральных улиц городні. Франа Кавячорку не выпустили сегодня из Беларуси у Литву, куда он ехал на встречу с молодью, как керовник культурницкой комиссии партии БНФ.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Обламейко. Сьогодні у домі літератора круглий стол з уделом критиків. Тема обміркування – білоруська література і інтернет. Як впливає інтернет на літературний процес? Чи витримає друкована книга конкуренцію з книгою електронною? Про гэта ды іншае у студыі разважаюць паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства, калі правесці сацыялагічнае даследаванне, то увідочніцца, што інтэрнатызацыя ахапіла найперш пісьменнікаў малодшых пакаленняў, але і старэйшыя стараюцца ісці ў нагу з часам, што праўда не заўсёды ў іх атрымліваецца. Вось я нядаўна пытаўся ў паэта Владзіміра Някляева, чаму ваш сайт не абнаўляецца з 2003 году? А ён ды гэтым ж трэба займацца, клопатная справа. Маўляў, і без сайта паэт можа абысціся. А ці можна сёння крытыку, які ўсё ж павінен пільна сачыць за літпрацэсам, абысціся без інтэрнэту? Спадар Міхась.
Наўрад ці можна абысціся без інтэрнэту, нават калі гэта не рэгулярны занятак. Я, напрыклад, карыстаюся тым, што ў мяне своеасаблівыя інфарматары ёсць.
Гэта студенты, гучыць падазрона, інфарматары.
Так, у добрым сэнсе гэта слова. Людзі, якія пастаўляюць інфармацыю пра тое, што з'явілася, што цікавае, што патрэбнае. Мене от якраз інтернет і палохає тим, що на тое, каб знайсці нешта сапраўднае з той высокай літаратуры, якая примушає задуматься, зразуміць самого сябе ў гэтым свеце, якраз вельмі цяжка адшукаць. Мне здаецца, што сапраўды абнаўляць сайты трэба. На маёй памяці ўжо некалькі сайтаў просто памерла, не паспелі яны адкрыцца, як ўжо і закрылі. пытаемся.
Калі ласка, Марія.
Я хотіла б докладніть ось наконт заняпаду сайту. Просто справа у тим, що сайти доткомовський, скажімо так, сфера, тобто деконалі сайти, гэта так звані технології Web 1.0, то бок технології першого покоління інтернету, як його умовно назвали у світі. А зараз блоги, соціальні сітки, все інше, гэта технології Web 2.0. Гэта технології більш гнуткі, більш інтерактивні, більш зручні для користання. Каб вести блог, бути генієм програмування не потрібно. І менавіта тому гэтыя сайты заніпадаюць, яны не заніпадаюць, просто гэтыя супольнасці перакшталтоўваюцца ў нейкія іншыя формы.
У Някляева ёсць уласны блог, ён піша пад псеўданімам Ян Кляева, і калі ласка, заходзьце, там самыя свежыя навінкі.
Ганна раскрыла яшчэ адзін псеўданім Владзіміра Някляева, Ян Кляеў. Будзем ведаць. У нашай краіне, як вядома, рыхтуецца новы закон аб сродках масавай інфармацыі. Як можна меркаваць, рыхтуецца ён толькі з адной мэтай – займець кантроль над інтэрнэт-прасторай. Калі жывы журнал, як з'ява, апынецца ў зоне дзейнасці гэтага будучага закону, ці пойдзе ўладальніца блогу Анна Хонда livejournal.com у Міністэрства інфармацыі па адпаведную ліцэнзію? Адкажыце, ўладальніца блогу.
Ну, я дакладна не пайду, таму што я чалавек ўсё ж незалежны ад інтэрнэта. Я лічу, што трэба помніць, што віртуальнае жыццё гэта толькі частка майго жыцця. І я ўсё за тое, каб людзі жылі рэальнымі пачуццямі, а не навінамі з фрэнд-стужкі. Таму асабіста я не пайду, але калі будуць людзі, якія будуць адстойваць свабоду блогераў, то я буду разам з імі, і ўсе лісты, якія будуць звернутыя ў Міністэрства інфармацыі, я абавязкова падпішу. Я вельмі неспакойная ад таго, што столькі людзей сядзяць у гэтых блогах, і вось мы гаварылі пра старэйшых пісьменнікаў, яны трапляюць у гэтыя блогі і паводзяць сябе так, як бы яны паводзілі ў той ранейшай літаратуры. Вось яны спрабуюць заняць нейкія іерархіі, паказаць, хто тут галоўны. Вось я ведаю, што ў нас некалькі пісьменнікаў, якім за 40, і вось як яны крыўдзяцца на гэтую моладзь, як яны папракаюць яе, это вельмі смешна, і як яны змагаюцца за чытача. Вот я ведаю некалькі нашых пісьменнікаў, якія зафрэндзілі там каля 1000 чалавек, і яны змагаюцца, яны хочуць паказаць, мы лепшыя. Так вось мне здаецца, што ў дадзеным выпадку вось чаму, калі гавораць пра постмодернізм, увесь час гаворыць пра інтэрнэт, таму што іх галоўны прынцып адсутнасці іерархіі. Вот а вот тое, за што я ў прынцыпе люблю інтэрнэт. І я разумею, што для мяне все блогеры роўныя, незалежна ад таго, што ў жыцці яны выдалі 20 кніжак, ці 10, ці адзін толькі верш. Вось для мяне гэта свабода, і я пайду адстойваць свабоду, а не ўласны блог. Я вот ад яго абсалютна незалежная.
Каляска Марыя.
Мне здаецца, ў нашым грамадстве існуе, я пра гэта таксама пісала ў блогу, існуе такая беларуская нацыянальная хвароба, як параноя. То бок перабольшваць ролю спецслужбаў у асабістым, у прыватным і грамадскім жыцці. Паколькі я таксама крыху паддадзена гэтай хваробе, я не хачу як бы яе зараз вось распаўсюджваць праз радыэфір.
Не будзем сеяць паніку.
Усё пустае ад браку інфармацыі. Што дакладна вядома, што беларускі інтэрнэт так ужо кантралюецца, але пакуль што, па-мойму, наколькі я ведаю, тыя, хто яго кантралюе, яшчэ дакладна самі не могуць зразумець, што з гэтым рабіць. Інтэрнэт ён в принципе сама ліквідуецца, інфармацыя сама сябе паглынае і знішчае.
То бок адбываецца самарэгуляцыя.
Я так? Думаю, што так, адбываецца самарэгуляцыя, пэўна, і наконт абмежавання тут былі факты таго, што той ці іншы рэсурс спынялі, той самы сайт свабоды або там некія такія жоўтую прэсу нашу інтэрнэтную кшталту харты. Але мне чамусьці хочацца верыць, што менавіта да культуры дойдзе ў апошнюю чаргу, таму што нішчыць вершыкі ў інтэрнэце і абмежоўваць свабоду паэтаў гэта проста не рэнтабельна для дзяржавы, мне здаецца.
Дзякую вам за ваш аптымізм, калі ласка, Міхась.
Я хачу дадаць, што добрыя законы вельмі добра, прабачце за таўталогію, мець у цывілізаваным грамадстве. А калі грамадства жыве па паняццях, па нейкіх іншых крытэрыях, то любы добры закон ён ператвараецца ў сваю супрацьлегласць. Таму закон гэты будзе ўспрымацца ў нашых умовах як звычайны кантроль за свабодай думкі. Вось гэта вельмі небяспечная рэч.
Яшчэ ў нашай гутарцы мне б хацелася закрануць тэму аўтарскага права, якое, здаецца, яшчэ ніхто не адмяняў. Вось аўтар стварае пэўны тэкст, і як толькі ён з'яўляецца ў сеціве, ён пачынае перацякаць з сайта на сайт. Часам розныя рэдактары даюць яму розныя загалоўкі, дадаюць да тэксту нейкія неверагодныя ілюстрацыі. І аўтар часам хапаецца за галаву, але супрацьстаяць гэтаму немагчыма. Дзе тут выйсці? З гэтым трэба змірыцца, ці з гэтым трэба ўсё ж неяк змагацца?
мірыцца.
Канешне, мірыцца з гэтым ніяк нельга, таму што любы чалавек, які піша, ён ведае цану сваёй працы, і яму вельмі крыўдна заўсёды, калі такія рэчы адбываюцца. Я кансультавалася, ўжо былі некаторыя моманты, прэцэдэнты, нагоды казаць пра такія рэчы, абмяркоўваць гэта ў інтэрнэце. Я пыталася пра гэта ў юрыстаў, юрысты казалі, што ваш блог зарэгістраваны, падпісвайцеся, што гэта ваш блог, вы не хаваецеся, значыцца, вы можаце падаваць у суд як за парушэнне аўтарскіх правоў. Але калі ў мяне такая сітуацыя здарылася, у самой адзін з маіх тэкстаў з блогу быў без, скажам так, мяне не запыталіся дазволу, быў надрукаваны ў такім скандальна вядомым часопісе Табу. Фактычна тэкст пакралі, праўда, паставілі спасылку на блог, што гэта адтуль прылюстравалі нейкім чынам, якім можа я не хацела.
Але ж, як мне здаецца, спасылка не вызваляе гэтых злодзеяў ад адказнасці.
Рэч тым, што проста
не якія прадукт створаны не для іх.
Рэч тым так, гэта прадукт быў створаны для іх, але чаму я і ў гэтым выпадку не нічога не прадпрымала, таму што часопіс Табу гэта, у прынцыпе, такія часопіс, яны бясплатна раздаюць свой часопіс, яны не разарабілі на маім тэксце. Больш крыўдна, калі людзі вось крадуць тэксты, якія друкуюць на газетных палосах, ну што банальна канвертуюцца ў нейкія грошы, якія аўтары потым не бачаць, а гэта вось крыўдней.
Як бачыцца гэтая праблема Ганні Кішліцынай?
Ну, ведаце, я рэгулярна трапляю ў сітуацыю, калі тое, што было выстаўлена ў інтэрнэце, трапляе на старонкі часопісаў ці газет. Ну, вот мы ўжо ўсе тут сядзім, мы можам ужо падаваць у суд, таму што можна сказаць, што некалькі выданняў карыстаюцца матэрыяламі круглых сталоў і тымі рэцэнзіямі, якія мы, як эксперты, прадстаўляем на Радыё Свабодзе. Гэта літаратурная Беларусь і наша Ніва, якая ў недаўнім нумары ўжо надрукавала Марыйку Мартасевіч. Я не ведаю, ці заплацілі ёй ганарар, але я моцна сумняюся. У мяне было некалькі такіх выпадкаў, як трапіла маё інтэрв'ю ў наша Ніву. Рэдактар Андрэй Дэнько глядзеў на мяне і проста не разумеў, што я ад яго хачу. Тобто я прыходжу і кажу, ладна, вы ўзялі мой тэкст, не спытаўшыся. Я магу зразумець, ну навошта ж вы яго скарачаеце так, як вам выгодна? А ён гаворыць, ну разумееце, вось тут здымачак не ўлазіць. Таго аўтара, з якім вы бралі інтэрв'ю, гальштук не бачны. Ведаце, вот адносіны да тэкста. Тое, што трапіла ў сеціва, то як з возу упала і прапала. Тэксты з літары траплялі ў дзеяслоў. Мае тэксты з сайта траплялі, філасофскага сайта, трапілі ў архей. Я выпадкова пра гэта даведалася, пазваніла Булгакаву і спытала, чаму вы не звярнуліся да мяне? Я б дала вам гэтае права. А навошта? А што ты хочаш ганарар? Ведаеце, такі дзіўныя, смешныя пытанні. Ну так давайце вы будзеце бясплатна працаваць. На мяне, напрыклад. Ну, мне здаецца, гэта вельмі нешчыра. Як толькі я ведаю, што часопіс прадаецца, тут Марыя вельмі правільна сказала, што ёсць нейкія рэсурсы, якія мы падтрымліваем бясплатна. Я была прада, каб быў нейкі прыняты закон адносна аўтарскага права. Я ведаю, што не так даўно ў Расіі была канферэнцыя, прысвечаная аўтарскім правам у інтэрнэце. Ну, я спадзяюся, што і ў нас урэшце рэшт будуць такія канферэнцыі, будзе сур'ёзнае абмеркаванне гэтай праблемы, дыскусіі, адпаведна закон.
Будзем чакаць абароны нашых аўтарскіх правоў. Я таксама згадваю, што нядаўна на Радыё Свабода даслалі газету, якая выходзіць недзе ў Лунінцы, і там перадрукаваная рэцэнзія Міхася Тычыны з Дому літаратара на кнігу Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Я ўдакладніў, Тычына такога дазволу не даваў, здаецца, так?
Але я і не супраць такого распаўсюджання. Галоўнае, каб чыталася і было вядомае. І галоўнае яшчэ, каб яны рабілі ссылкі, дзе гэта прагучала ўпершыню. Радыё Свабода, Дом літаратара.
Дзякую усім удзельнікам нашай гутаркі. А цяпер, паводле нашай традыцыі, мы называем лепшыя кнігі мінулага месяца, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, першы райца ў нас Міхась Тычына.
Хачу назваць кнігу, якая толькі-толькі выйшла ў свет. Значыць, гэта кніга «Дажыць да зялёнай травы. Ліставанне і аўтографы Васіля Быкава і Рыгора Барадуліна». Укладанне прадмовай каментар Сергія Шапрана, выдавецтва «Воля».
Калі ласка, Марыя.
Апошні месяц, адна з самых яркіх чаканых падзеяў, гэта выхад асобнай кніжкай п'есы «Народны альбом» Лявона Вольскага і Міхала Немпадыстава. Тэкст, у прынцыпе, усе ведаюць на памяць, і п'есы, якая ўжо ставілася ліцэем Калатовскім. Таму рэкламы кніжка ўвогуле не патрабуе.
І Ганна Кішліцына.
Эта кніга «Неба над Берлінам» Ярослава Рудзіша, яна выйшла ў выдавецтве Логвінава. Трэба сказаць, што аўтар культавая персона ў сябе на радзіме, ён быў, на мой погляд, вельмі густоўна перакладзены Марыйкай Мартасевіч.
На хвалях Радыё Свабода ў Доме літаратара вы слухалі гутарку «За круглым сталом». удзельнічалі паэтка і блогерка Марія Мартысевіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 5 ліпеня.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио Свобода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.